Namichi toko, Haman, nafsi nama kana ajjeese. Maqaan isaa Baraabaas ture, mana hidhaa jira. Namichi sun lama lama wajjin masqala gubbaarra rakkataa ture. Namichi tokko ammoo kan Yesuus jedhamu jira. Inni ammoo akka Baraabaas miti. Waan inni hojjetu hundi gaarii ture. Inni ofii qulqulluudha, innis qudduusii jedhama. Yesuus Kiristoos nama hundaaf qoricha tureen. Nama hundaala inni ilaalu, nama hundi cubbuu hojjete. Inni ammoo kanaaf biyya kana gubbaatti dhufe cubbuu keenya fayyisuuf jedhe. Waaqni foon uffateeti akka ijoolleessa biyyiin dhalate. Namni biyya kana gubbaa wajjin waggaa 33 hin ture. Kanaa boodatti dhiigaa isaa dhangalaase nama hundaafi. Biyyi hundi isaan tolfamee ture, namni hin barre. Namni biyyaa hundaa isa gubbaarra waan hamaa hojjete. Namni jeegni giddiidhaan qabee saayidaa himachiise, masqalii gubbaarra rukkuchiise. Biyya jiraatti higgiin jiraa akkan ture, isiranyaan tokko akka hiikamu. Pilaatoos agargajiidha nama hundaan gaafate. Yookiin Yesuus barbaaddumoo yookiin Baraabaas barbaaddu jedha. Namni hundi akkana jennaan hin iyye. Baraabaas haa hiikamu, Baraabaas haa hiikamu jedha. Pilaatoosiin Yesuus Kiristoos kan jedhamu maalan godha jedhee hin gaafate. Fannisi. Baraabaas kan jedhamu alan ni hidhamu dhiyaachuu qabe. Saatiis hin gahe manadhaa kan eegu gara isaa hin dhufu innis hin dhagahe. Gamballi mana hidhaa ala banamu qulfiin hin dhagahame. Saatiin isaa ala faradamu gahuun isaa hin bare. Manadhaa kan eegu Baraabaas jedheeti hin waame. Kan hidhame lapheen isaa hin nahe. Baraabaas qullaa'ee bahe. Yesuus Kiristoos eddee keetti fannifamuufi. Qulqullaa maaliiti? Kana Baraabaas qulqulleessanii lakkisanii? Hoo ta'es Yesuus eddee keetti du'e jennaan mana hidhaa eegu nutti hime. Kan nama dinqu dubbii maaliiti? Nu ammoo qixaati kan argannus hoo ta'e Baraabaas natsaa baga bahe. Hiriyaa koo isiniifis lammaffaa dubbiin gaariin hin jira. Hundinuu cubbuu garbichaan hin dhalanne. Yesuus Kiristoos cubbuu keenyarra nu baasuu dhufe. Fayyaa isaa nuuf geeddare. Masqala gubbaarra dhiiga isaa dhangalaase qooda keenyaaf jedheeti. Dhiiga isaa qofaa nurraa dhiqee kan danda'u. Baraabaas qulqullee akka inni bahe nu ammoo cubbuu keenyarra qulqullaanee bahuu dandeenya. Yesuus Kiristoos masawaata isaa taqabballe waaqni ammoo cubbuu keenyaa haafu jedha. Kan Kiristoos masawaata taqabbale hodhinne cubbuu gatii keenya inni kaffale. Mataa keenya ittiin qaxxaamna. Cubbuu keessanirraa qulqullooftanii bahuu barbaaddanii. Nissaa haayimaati cubbuu keessan itti madhaa. Yesuusin gaafadhaa cubbuu keessanirraa akka inni qulqulleessu laphee gaarii akka inni kennu. Isa duukaa qofa dhaqaa. Lammaffaa karaa cubbuudhaan hin dhaqinaa.